Zerbait gaizki. Zerbait gaizki egiten ari gara Euskal Herriko gazte eta umeekin eta gai honen inguruan hausnartzeko eta zerbait egiteko ordua dugu helduok. Euskara eta euskal kulturaren transmisioaren inguruan oso kezkatuta nabil aspalditik. Gasteizen bizi naiz, baina ez da Arabako arazoa bakarrik. Azkeneko neurketen arabera, euskararen erabileran esaterako gora egin duen leku bakarrenetakoa da Gasteiz. Horrek ez digu arnasa lasai hartzeko aukerarik ematen, oraindik asko baitugu egiteko. Arnasguneak bezala saltzen dizkiguten eta orain arte oso euskaldunak izan diren herrietan ere, euskararen erabilera ikaragarri jaitsi da eta jaisten ari da. Zer ari gara ordea gaizki egiten? Zerbait bai. Hasteko, ume eta gazte horiek dituzten ereduei buruz hitz egin beharko genuke. Umeentzat gurasoak eta irakasleak izan daitezke, baita mugikorrak ere. Gazteen kasuan sare sozialak bereziki, baina baita gurasoak eta irakasleak ere. Behar bada neurri txikiagoan, kasu egingo die, baina haien inguruan egoten jarraitzen dute. Nolako ereduak gara? Helduok esango nuke euskara eta euskal kulturaren inguruko kontzientzia galdu dugula. Berez etorriko den edo jasoko den zerbait bezala ikusten dugula. Asko hezkuntzaren edo eskolaren esku utzi du transmisio horren ardura. Hezkuntzak badu arduraren zati bat. Hezkuntza legeak ziurtatu beharko lukena. Irakasleek euskararen erabilera sustatu beharko lukete. Irakasle guztiak hizkuntza irakasle izan eta eredu izan, baita gurasoak ere. Helduek ere ez bagara euskaran eta euskal kulturan bizi, zaila izango da eredu izatea. Beste alde batetik, gobernuek egin beharko luketen lana legoke. Gazte eta umeentzat aisialdia euskaraz eta euskaratik eskaini beharko lukete. Eta ez kirola bakarrik. Pantailak euskaraz izatea, euskal edukia gehitzea, eta sare sozialetan euskararen presentzia areagotzea ere gobernuaren lana izan beharko luke. Eta horretan dirua eta indarra erabili beharko luke. Gure ume eta gazteen erreferenteak ez dira euskaradunak, ez eta euskaldunak ere gehienetan. Haiek zabaltzen dizkieten edukiak, baloreak eta kanpoko berriak askoz ere gertuagokoak egiten zaizkie hemengoak direnak baino. Espainiako, Frantziako edo Estatu Batuetako kultura eta hizkuntza gertuago egiten zaie eta eskuragarriago. Beraz, etxean, kalean, sarean, euskara eta euskal kulturaren transmisioa zabaltzeko era kontziente batean jardute ezinbestekoa dugu helduok. Bestela, hemendik gutxira, orain duguna baino egoera kaskarragoan egongo gara.